ar ziņām Līga Puriņa. Covid-19 pandēmijas dēļ noteikto ierobežojumu mīkstināšana pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas 9. jūnijā būs atkarīga no sabiedrības atbildīgas attieksmes. Pēc valdības ārkārtas sēdes sacīja ministra prezidents Krišjāns Kariņš, norādot, ka par konkrētu ierobežojumu atcelšanu tiks lemts vēlāk un lēmumi tiks saskaņot ar Lietuvu un Igauniju. Pēc valdības vadītāja teiktā līdz šim Covid-19 izplatība ir kontrolēta, tāpēc valdība šodien pieņēma divus likumprojektus, kas paredz 9. jūnijā izbeigt ārkārtējo situāciju, vienlaikus saglabājot valdībai iespējas ieviest nepieciešamos ierobežojumus Covid-19 apkarošanai. Savukārt otrs likumprojekts paredz turpināt valsts atbalstu tiem uzņēmumiem un sabiedrības locekļiem, kuri ir cietuši Covid-19 pandēmijas rezultātā. Piebilstams, ka atbalsts Covid-19 krīzē skartajiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem saglabāsies līdz gada beigām, taču uz atbalstu nevarēs pretendēt ārzonās reģistrētas kompānijas, vienojies ministru kabinets. Attiecībā uz dīkstāves pabalstu izmaksu likumprojekts paredz, ka to izmaksās arī pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanas 9. jūnijā, bet līdz 30. jūnijam. Rīgas domes pagaidu administrācija izraudzījusies jaunus direktorus trim domes departamentiem. Par finanšu departamenta direktoru plānots iecelt līdzinējo direktoru pienākumu izpildītāju Uldi Riekstiņu, bet par pilsētas attīstības departamenta direktori Ilzi Purmali. Abi departamentos strādā jau vairākus gadus. Tikmēr par izglītības, kultūras un sporta departamenta direktoru plānots iecelt bijušā premjera Māra Kučinska biroja vadītāju Māri Krastiņu. Būtisku nekustamā īpašuma cenu kritumu, kāds bija novērots iepriekšējā krīzē, attīstītāju un banku pārstāvi Covid-19 krīzes ietekmē negaida, norāda Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijā, uzsverot, ka pēdējās 3-4 nedēļās redzams, ka jauni darījumi un to skaits pakāpeniski pieaug. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.